Haluan puhua Jumalan sanasta, joka on meidän luonteemme peilinä. Ja toisaalta Jumalan sanasta, joka näyttää meille, minkälainen Jumala meillä on. Ja mä toivon, että me voitaisiin olla tänään semmoisella peilailuretkellä. Naiset tykkää olla peili edessä, mutta tänään mä haastan myös miehiä. Me käymme tänään peilin eteen. Ja mä toivon, että me opitaan, olen kiitollisia siitä, mitä me näemme sieltä peilistä. Sekään ei ole aina itsestään selvää. Kiitos Herra, että tuut auttamaan minua ja auta, että se tulee ilmi, minkä on tarpeen ja minkä ei ole tarpeen, niin Herra, ohjaa sinä henkesi kautta. Ja Herra, anna minulle sinun luontosi mukainen mieli ja sydän ja anna meille tässä yhdessä sellainen jano sinun sanasi kohtaan ja Herra, myös valmius, että minä tahdon muuttua. Herra, kasvata sinä minua. Tee sinä minusta saviastiasta sellainen, joka voi olla jalossa käytössä. Jeesuksen nimessä. Aamen. Muuten tässä vielä alkuun tuolla leirillä tavattiin eräs savevalaja. Hän puhuu vähän näitä samoja asioita kuin tuo Tenhokia. Mä lisään tämmöisen yhden yksityiskohdan. Hän sanoi, että silloin kun tehdään todella hienoja astioita, oikein hyvään käyttöön, niin silloin siinä on jopa 50% sitä murskattua savea, siis ensin rikki mennyttä ja murskattua, jopa 50%. Et kaikkia muita astioita tehdään ihan semmoisesta särkymättömästä, mutta ne parhaat tehdään sitten siitä, että ei meidän tarvitse pelätä murtumista. No siis Jumalan sana näyttää ennen kaikkea tämän Jumalan luonnon, mutta se myös paljastaa sen meidän luontomme. Ja siksi on tärkeää, että me annetaan itsemme Jumalan sanan tutkittaviksi, jotta se sana voisi valaista meidän sisimpämme. Usein kuultu semmoinen vanha hyvä sanonta, että minkä valo paljastaa, se veri puhdistaa, eikö sotki? Että sinänsä ei ole mitään hätää meillä olla Jumalan sanan tutkittavana. Meidän oma sydän on hyvin epäluotettava, se on petollinen, mutta Jumalan sana on aina tosi ja äärettömän luotettava. Se on myös voimallinen meitä muuttamaan. Se on aina puhdasta, se on teeskentelemätöntä, se on aitoa ja alkuperäistä. Ja Jumalan sana on puolueetonta myöskin. Se on jokaiselle ihan sama. Se ei muutu sen mukaan, onko korkea vai vähempiarvoinen ihminen, nuori tai vanha. Se on aina sama. Kaikille sama. Sitten Jumalan sana näyttää meille Jumalan tahdon. Se ilmaisee sen suunnan, mihin meidän tulisi mennä ja mihin Jumala haluaisi meidän kasvavan. Jaakob kirjoittaa näin, että mutta olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita, pettäen itsenne. Sillä jos joku on sanan kuulija, eikä sen tekijä, niin hän on miehen kaltainen, joka katselee kuvastimessa luonnollisia kasvojaan. Hän katselee itseään, lähtee pois ja unhottaa heti, millainen hän oli. Mutta joka katsoo täydelliseen lakiin, vapauden lakiin ja pysyy siinä, eikä ole muistamaton kuulija, vaan todellinen tekijä, hän on oleva autuas tekemisessään. Tässä siis puhuttiin peilaamisesta. Nyt mä teen taas itteni hölmöksi, mutta mä oon jo niin hölmöksi tehnyt itteni monta kertaa, että tää ei miestä enää pahenna. Kattokaa, sana ei sano, että Jumalan sana olisi niin kuin periskooppi. Ja mä menisin itse tänne piiloon ja mä tiirailisin. Te näytätte osa vakavilta ja osalla on hymy huulilla. Mä en tiedä, mikä teitä naurattaa. Se oli Aatoksen tekemä periskooppi. Eli meidän ei ole siis tarkoitus piiloutua ja tirkistellä muita. Ikään kuin, että mä olisin se muiden tutka Jumalan sanalla, vaan Jumala pistää meidän eteemme peilin. Näytetäänpä me miltä tahansa, mutta me niinku itseämme peilaamme Jumalan sanan valossa. Ja se voisi olla välillä niin kuin helpompi itselle tai ainakin omalle lihalle olla tämmöinen periskooppi kristitty, että kattelee mieluummin piilosta muita, mutta siinä on se juttu, että silloin ei tuo itseään valoon. Voi olla niin kuin siellä piilossa ja kattella kaukaa, tarkkailla muita. Se on semmoista periskooppielämää, mutta Jumalan sana haastaa meitä menemään niin kuin itse sen peilin eteen. Tutkimaan Jumalan sanan valossa omaa elämää. Ja sitten tässä Jaakobin sanan kohdassa sanottiin, että tätä sanaa sanottiin täydelliseksi vapauden laiksi. Että se olisi Jumalan sanan tarkoitus. Jumalan sana siis ohjata meitä vapauteen, ei ahdistuneisuuteen, ei olemaan sidottuja, mitä kaikkea voi tulla, vaan siis vapauteen ohjaa Jumalan sana meitä. Ja sitten sana lupaa, että me muutumme häntä katselemalla, ja kun me katsellaan Jumalan sanaa, niin voi sanoa myös, että me katselemme Jeesusta Kristusta. Hän on se Jumalan elävä sana. Ja me saamme peilata itseämme, kun me peilaamme sanaa, me peilaamme itseämme Jeesukseen. Ja sitten sana myös opettaa, että hän on meidän kasvumme päämäärä, ei mitään vähempää kuin Kristuksen kaltaisuus. Se on se Jumalan ajatus meistä, se on meidän kasvumme päämäärä. Ja sitten Jumala lupaa näin, että me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Toisin sanoen siis tämä on mahtava peili meille. Jumala lupaa, että kun me tätä katselemme, tai hengessä katselemme Kristusta kasvoista kasvoihin, niin me tulemme muuttumaan. Se on tämän sanan se mahtava puoli. Ei ole montaa voimaa, joka meitä muuttaa. Tenhokin sanoi, että se on, miten sanoitkin, millä sanoi, että se on kyllä niin kuin vaikeaa itteensä muuttaa. Ja voi olla, että me kaikki allekirjoitetaan se. Se on tuskasta. Ja jollei Jumala meitä muuta, niin miten me muututtaisiin? Mutta hän on luvannut meille, että kun me katselemme hänen kirkkauttaan, me muutumme. Ei me voida olla muuttumatta, jos me ollaan Jeesuksen seurassa ja peilaamme itseämme häneen. Ja me ei olla täydellisiä, mutta me saadaan katsoa häntä, joka on täydellinen. Me ei olla virheettömiä, mutta me saamme katsoa virheettömään uhrikaritsaan, joka on kaiken maksanut meidän edestä. Meidän puhe ei ole aina rakentavaa, mutta me saadaan katsella häntä ja kuunnella häntä, jonka Raamatun mukaan hänen sanansa ovat mesileipää, makeaa sielulle, lääkitys luille ja se virvoittaa sielun. Tämmöistä on Jumalan sana meille. No sitten jos oikein ajatellaan, että minkälaiseen kasvuun sana meitä haastaa, niin mä en tiedä, mietipä sinä itseksesi, että mihin se Jeesuksen opetus kulminoitu. Voit vastata, jos oot varma, mutta ei tarvi. Mutta mieti, että mikä oli se kulminaatio. Nimittäin kerran eräs fariseus tuli hänen luoksensa ja yritti laittaa häntä, pistää hänet koetukselle. Ja Jeesus vastasi hänelle, että hän kysyi, opettaja, mikä on suurin käsky laissa? Nyt te jo tiedätte, mitä ajan takaa. Niin Jeesus sanoi hänelle, rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen tämän vertainen on, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Mä ajattelin, kun mä tätä luin, ja mä en tiedä, käykö sulle koskaan samoin Raamatun kanssa, kun tulee tämmöisiä perustotuuksia, vaikka rakkaus, niin se on kuultu niin miljoona kertaa. No kyllä mä nyt tiedän, että pitäisi rakastaa, mutta ei oikein niin kuin meinaa päästä pidemmälle. Ja vielä muuten sivutieto. Meillä suomen kielessä on vain tämä yksi sana rakastaa tai rakkaus, kun kreikan kielessä on 4 eri sanaa. Siellä tulee paljon enemmän hienosäätöä. Ja nyt kun Jumalan sanassa puhutaan rakkaudesta, niin siellä käytetään kahta kreikan sanaa. Toinen on agape, joka tarkoittaa Jumalan rakkautta, jumalallista rakkautta, ja toinen on phileo, joka tarkoittaa ystävän rakkautta. Sitten kreikan kielessä on vielä storge, joka on tämmöinen vaistovarainen rakkaus, ja eros, joka on erottinen rakkaus. Mutta että kreikan kieli tekee näille sanoille eron, ja meidän olisi hyvä niin kuin mennä tähän linjaan, että täällä puhutaan tästä agape-rakkaudesta, joka on siis Jumalan uhraavaa rakkautta. Ja mä tuon nyt joitakin raamatun kohtia, jotka meille tätä avaa ja haastaa meitä. Te olette näet kutsutut vapauteen, veljet, uskon, että siskot myös. Älkää vain salliko vapauden olla yllykkeeksi lihalle, vaan palvelkaa toisiaan, ja nyt mä lisään agape-rakkaudessa. Tänne meitä haastettiin. Ja meillä on toisaalta vapaa tahto. Meillä olisi vapaus elää elämämme niin kuin me haluttaisiin. Mutta jos me ymmärretään tämä Kristuksen työ, niin tässä rakkaudessa meillä on vapaus myös valita toisin. Voimme siis lähteä ja valita tämän palvelijan tien. Ja niin kuin yksi ystävä tässä sanoi, ihan jopa kynnysmatoksi saa. Se on niin kuin se Kristuksen tapa elää ja rakastaa. Mennään ihan sinne kuolemaan asti, ja niin kuin tässä laulussa laulettiin, syljettäväksi, halveksituksi, kaikkea sitä. Mutta sitten voisi myös valita oman tahdon tien ja päättää, että mä en halua tällä tavalla elää, mutta silloin kadottaa sen tosielämän. Eli se Kristuksessa meidän vapautemme on sanan mukaan sitä, että me ollaan vapaita palvelemaan Jumalaa ja lähimmäisiämme. Ja monet nykyaikana haluaisi kääntää se niin, että on vapaus elää, miten itse tahtoo. Mutta me ymmärretään, että se ei ole se Raamatun puhuma kuva vapaudesta ja rakkaudesta. No entäs sitten toinen paikka? Ennen kaikkea olkoon teidän rakkautenne toisianne kohtaan kestävää. Se on 3.8 käännös, muistaakseni sanoo harras. Toi uusi käännös sanoo, että kestävää, sillä rakkaus peittää syntien paljouden. Ja ellei Jumala olisi tällainen, että hänen rakkautensa olisi peittänyt syntien paljouden, me oltaisiin kaikki vielä synneissämme. Roomalaiskirjeessä kerrotaan, että Jumala osoitti rakkautensa meitä kohtaan silloin, kun olimme vielä heikkoja, syntisiä, jopa Jumalan vihollisia. Et Jumalan luonto on tämä, että hän kerta kaikkiaan yli sen, mitä me oltaisiin ansaittu. Ja sanoisin myöskin tänä päivänä yli sen, mitä mä tänään ansaitsisin. Miten ansaitsisin Jumalan kohtelevan mua, niin Jumala sen rakkautensa määrän mitan mukaan kohtelee minua ja sinua. Tällä ristin rakkaudella hän voitti meidät omikseen. Ja Jumala päätti rakastaa, vaikkei siihen olisi meidän puolelta ollut syytä. Ja ehkä tämä haastaa meitä, että mekin voidaan päättää rakastaa, vaikka meidän mielestä lähimmäinen ei sitä ansaitsiskaan. Koska se on sitä agape-rakkautta. Sitten sana sanoo, että pyrkikää osallisiksi parhaimmista armolahjoista, ja vielä minä osoitan teille tien, verrattoman tien. Tämä löytyy ensimmäisen korintolaiskirjeen luvuista 12, 13 ja 14, ja ehkä on tästä ennen maininnut, ja voi olla, että olet huomannut ja kiinnittänyt siihen huomiota, että eikö se ole mielenkiintoista, että tämän niin kuin armolahja ja palvelusvirka opetuksen keskelle Jumala laittaa tämän kuvauksen siitä, minkälaista on Jumalan agape-rakkaus. Ikään kuin, mites mä sen pukisin sanoiksi, ajatellaan, että koko seurakunta on täynnä Jumalan agape-rakkautta, eli sitä palvelualttiutta ja palvelumieltä, niin silloin se koko armolahjojen kirjo tulee siellä väkisin julki. Mutta sitten taas, jos ajatellaan, että me kaikki katsottaisiin omaan napaamme ja huolehdittaisiin vain itsestämme, niin ikään kuin taivaan näkökulmasta me suljetaan niiden armolahjojen kanavat. Saatteko kiinni, mitä yritän sanoa? Eli tämä rakkauden tie oli se verraton tie näihin armolahjoihin Paavali opettaa. Et jotenkin voisi ajatella, että parempi on, ettei ole armolahjoja, jolle ei ole rakkautta. Eiks vaan? Ja käydään vähän tätä ensimmäisen korinttolaiskirjeen 13 lukua. Ja ennen kaikkea mietitään sitä niin, että me tutkimme Jumalan olemusta. Johanneksen kirje sanoo, että Jumala on rakkaus. Toisin sanoen me voitaisiin lukea tätä lukua niin, että minkälainen Jumala on ennen kaikkea. Sitten me, niin kuin me jo tästä puhuttiin tästä peilistä, niin me myös peilaamme itseämme, mutta tehdään yhteinen päätös, ettei liikaa masennuta. Vaan päätetään, että me lähdemme kasvun tielle. Sillä sananlupaus on myös tämmöinen, mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa, hänelle kunnia seurakunnassa. Et uskotaan sekin, että Jumala voi tehdä enemmän, mihin asti mä nyt oon päässyt. Ja sitten toinen sananlupaus on, että mutta toivo ei saata häpeään, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. Toisin sanoen näihin sananpaikkoihin vedoten voi sanoa, että Pyhässä Hengessä olen kärsivällinen. Ja ennen kaikkea, että Jumala on äärettömän kärsivällinen. Hän pitkämielisesti, kärsivällisesti jaksaa odottaa. Mä luulen, että tämä kaikki olisi tuhottu monta kertaa, jolle Jumala olisi niin kärsivällinen syntistä ihmiskuntaa, syntistä maailmaa kohtaan kuin hän on. Kiitos Jumalalle, hän ei ole äkkipikainen. Joskus mä näytin taulukon siitä, kuinka Aadamin luomisesta veden paisumukseen mun laskujeni mukaan, mä en sano, että tämä on absoluuttista faktaa, mutta meni yli 1500 vuotta. Ja Jumalan sana sanoi, että hän kärsivällisyydessään odotti. Niin tämmöinen on Jumalan luonne. Hän ei voi olla muuta kuin kärsivällinen. Hän ikään kuin vielä mä haluaisin antaa mahdollisuuden. Mä vielä jaksan odottaa. Mä uskon vielä sanani voimaa ja henkeni todellisuuteen. Ja mä oon kärsivällinen. Ja myös Jaakob kirjoittaa kärsivällisyydestä. Niin olkaa kärsivällisiä veljet Herran tulemukseen asti. Katso, peltomies odottaa maan kallista hedelmää kärsivällisesti odottaen, kunnes saa syksyisen sateen ja keväisen. Olkaa tekin kärsivällisiä, vahvistakaa sydämenne, sillä Herran tulemus on lähellä. Älkää huokailko, veljet, toisianne vastaan, ettei teitä tuomittaisi. Katso, tuomari seisoo ovella. Ottakaa, veljet, vaivan kestämisen ja kärsivällisyyden esikuvaksi profeetat, jotka ovat puhuneet Herran nimessä. Me ylistämme autuaiksi niitä, jotka ovat kestäneet. Jopin kärsivällisyyden te olette kuulleet, ja lopun, jonka Herra antaa, te olette nähneet. Sillä Herra on laupias ja armahtavainen. Jumala jaksaa kärsivällisesti odottaa, että hänen sanansa tekee työtä sydämissä. No, entäs kun mä välillä katon peilistä omaa kärsimättömyyttäni? Se on välillä tuskallista. Ja voi muuta huutaa kuin Herra, auta mua. Auta, että sinun henkesi voisi tulla minun kuolevaisuudessa ruumiissani ilmi. No entäs sitten Jumalan lempeä puoli? Rakkaus on lempeä. Voi ajatella, että Pyhässä Hengessä olen lempeä. Jaakob kirjoittaa, mutta ylhäältä tuleva viisaus on ensiksikin puhdas, sitten rauhaisa, lempeä, taipuisa, täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä. Se ei epäile, ei teeskentele. Ajattelepa, Jumala on tällainen. Hän on siis lempeä meitä kohtaan. Mä oon monta kertaa hämmästynyt, kuin lempeästi hän tulee luokseni. Vaikka mä en olisi sitä ansainnut. Ja sitten meillä voi olla kuva Jumalasta, että hän tulee ankarasti ja kovasti ja me yllätytään, koska hän on erilainen. Hän on lempeä. Sitten meitä haastetaan, mutta Herran palvelijan ei sovi riidellä, vaan hänen tulee olla lempeä kaikkia kohtaan. Kyetä opettamaan ja pahaa kärsimään. Kun mä tätä lempeyttä mietin, niin meille kaikille tuttu tuhlaajapoikavertaus, niin kutsuttu. Mä ajattelin, että siinä näkyy ihanasti isän lempeys. Ja se lempeys näkyy molempia poikia kohtaan. Ensin me katsotaan tietysti tätä niin sanottua tuhlaajapoikaa. Hänestä kertoo suurin osa tätä kertomusta. Mutta me huomataan, kuin lempeästi ja myöskin agapeen rakkaudellisesti hän toimi poikansa kohtaan. Hän juoksi kylän ulkopuolelle pelastaakseen pojan hengen ja lempeästi puhui ja kävi keskustelua. Samoin sitten tämä vanhemman pojan kanssa. Hän jatkoi samaa lempeyttä, vaikka vanhempi poika myöskin käyttäytyi tosi törkeästi isänsä kohtaan. Alkoi komentelemaan isää, menkää hakemaan isä tänne ja isä miksi sitä ja miksi tätä ja miksi pidetään juhlat. Ja se oli siis törkeätä oikeasti se käytös, mutta isä jatkoi aina vaan lempeästi. Hän olisi voinut hakea vitsää ja sanoa, että poika nyt mennään tuonne vajan taakse. Ei tollain puhuta isälle. Mutta hän vaan jakso olla lempeä. Ja se on niin kuin käsittämätön puoli Jumalasta. Kun mä tajuan, että mä en itse jaksa olla aina lempeä. Mutta mä haluan peilata, että okei Jumala, mitä sun sanasi sanoo? Opeta mua. Sitten sanottiin, että rakkaus ei kadehdi. Tässä kyllä on siitä mielenkiintoinen, että hei Jumala kateuteen asti halajaa sitä henkeä, jonka hän on meihin laittanut. Mutta mä uskoisin näin, että kateuteen hyvin tepsivä lääke on kiittävä asenne toinen toisistamme. Mä ajattelen, että jos Kristuksen ruumiissa on kateutta, niin siihen on lääke se, että jokainen jäsen, me ymmärretään se, että jokainen jäsen ruumiissa on todella tärkeä. Toisin sanoen, sinä olet todella tärkeä osa Kristuksen ruumista. Kuka uskoo tämän? Pari kolme. Muutama uskoo. Toivottavasti tämän tunnin jälkeen uskoo kaikki. Mutta me ollaan tosi tärkeitä. Ja kun mä astun omalle paikalleni kiitoksella, mä voin myös hyväksyä toisen ruumiin jäsenen hänen omalla paikallaan kiitoksella. Ja mä ajattelen näin myöskin ihan sanan pohjalta, että vasta kun mä kykenen rakastamaan itseäni, mä kykenen rakastamaan lähimmäistä. Ja vasta kun kykenen arvostamaan itseäni, niin mä kykenen arvostamaan syvästi myös lähimmäistä. Sanahan sanoo näin päin, että rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi. Eli kun mä näen itseni tärkeänä ja rakastettuna, mä tajuan, että hei, tää tulee Jumalasta minun ansaitsematta sitä. Samalla tavalla mä näen kaikki toisetkin tärkeinä, kallisarvoisina, sanoisinko jopa korvaamattoman mahtavina. Ja mä uskon näin, että tämmöisessä arvostuksen, kunnioituksen ja rakkauden ilmapiirissä kateus väistyy, koska me huomataan, että me ei ollakaan toistemme kilpailijoita, vaan me ollaan toistemme puolella. Että me tarvitaan toinen toistamme. Olisiko tämmöisessä ajattelutavassa idistä, että mä opin olemaan kiitollinen Jumalalle lahjoistani, mutta ymmärtään sen, että ilman sinua lähimmäiseni mä en kykene käyttämään niitä niin kuin Jumala tahtoo. Siis mä tarvitsen sinua, tarvitsen sitä, että sinä toimit omalla paikallasi. Ja sit myöskin terveesti mä voin ymmärtää sen, että hei, sinäkin tarvitset minua. Me tarvitsemme toisiamme. Ja me ei voida sanoa kenestäkään, että sinä et kuulu ruumiiseen, eikä me voida itsekään sanoa, että hei, minä en kuulu ruumiiseen, etten tarvitse sinua. Eikä mun tule sanoa itsestäni, että mä en ole minkään arvoinen, ei kukaan tarvitse minua. Tässä kaikessa on jotakin häikkää, jos me näin ajatellaan. Jos mä nostan itseni toisten yläpuolelle, on häikkää. Ja jos mä pistän itseni kovin tonne alas ruttuun, niin silloinkin on jotakin häikkää. Kun me terveesti peilaamme itseämme sanan pohjalta, niin me tullaan lepoon ja tasapainoon, keskinäiseen arvostukseen ja kunnioitukseen. Silloin kateus väistyy. Ajatelkaa, kuin terve itsetunto Paavalilla oli. Hän oli selvästi peilannut itseänsä Raamatulla. Hän nimittäin sanoo näin, että mutta Jumalan armosta olen se, mikä olen, eikä hänen armonsa minua kohtaan ole ollut turha. Voidaanko me kaikki sanoa näin? Että mä olen Jumalan armosta sellainen pikkupastori Pekka kuin minä olen. Ja sitten vielä lisätään, että se armo ei ole ollut turha. Ja sanoa siis tämä ylpeilemättä tai väheksymättä. Ei pidä tehdä kumpaakaan, vaan olla siinä tasapainossa. Sitten hän vielä lisää, että olen tehnyt työtä enemmän kuin kukaan heistä. Tämä voisi kuulostaa äkkiä kerskaamiselta, eikö vaan? Mutta sitten hän lisää, en tosin minä, vaan Jumalan armo, joka on ollut minun kanssani. Ja armo oli siis se Jumalan ansaitsematon rakkauden ja mielisuosion osoitus syntistä ihmistä kohtaan. Sillä perustalla hän puhuu näin. Ja hän on niin kuin tasapainossa sopivasti. Hän ei ylpeile, koska Jumala ei jaa kunniaansa kenenkään kanssa. Eikä hän myöskään väheksy itseänsä, joka saattaisi hänet pois siltä paikalta, johon Jumala on hänet asettanut. Eli silloin, kun me ollaan tasapainossa, me voidaan elää sinä Jumalan tahdon keskipisteessä ja täyttää kiitollisina sitä tehtävää, minkä Jumala on meille antanut. Jumala, anna tämmöistä Paavalin mukaista asennetta, ja tämmöisessä asenteessa kateus väistyy ja kiitollisuus ja kunnioitus kasvaa. Vähän samaan aihepiiriin on seuraavat, ei kerskaile, ei pöyhkeile. Tuomarien kirjassa on tällainen jae, mutta Herra sanoi Gideonille, sinulla on kanssasi liian paljon väkeä. Antaakseni Midianin heidän käsiinsä, muuten Israel voisi kerskua minua vastaan ja sanoa, oma käteni vapautti minut. Siinä tilanteessa Jumala riisui sitä sotaa väkeä muistaakseni noin prosenttiin, suurin piirtein. Jäi kaikille ilmi selväksi, että oli kyse Jumalan voimasta. Mä ajattelen, että jos mun sydämessä on kerskumista, niin mä en ihan vielä silloin tajua riippuvaisuuttani Jumalasta. Ja uskon näin, että Jumalan suuruuden ja rakkauden kokeminen, se tekee minusta pienen, ja siinä Jumalan suuruuden näkemisessä mun kerskaamiseni hiipuu. Ja Jumala tulee sallimaan meidät hänen rakkautensa tähden, niin tulee sinne omien voimien konkurssiin, ettei me luotettaisi itseemme vaan Jumalaa. Tässä kun sanottiin, että rakkaus ei kerskaile, ei pöyhkeile, jossakin kohtaa se pöyhkeily käännetään suomen kielellä paisumiseksi. Englannin kielessä on puff up, se kuulostaa musta hyvältä. Sillain niin kuin paisuu ja laajenee. Sanotaan, että, no mä luen tämän korinttolaiskirjeen kohdan, mitä sitten epäjumalille uhrattuun lihaan tulee, niin tiedämme, että meillä kaikilla on tieto. Tieto paisuttaa, mutta rakkaus rakentaa. Jos joku luulee jotakin tietävänsä, ei hän vielä tiedä niin kuin tietää tulee. Mutta joka rakastaa Jumalaa, sen Jumala tuntee. Ja näin me ymmärretään, että rakkaudessa ei ole myöskään ylemmyyden tuntoa. Ja kun minä lepään Jumalan rakkaudessa, niin mä tiedän olevani siinä ilman omaa ansiota. Ja se varmaan lisää ymmärrystä siitä, että jos minussa on jotain hyvää, se on Jumalan lahja. Jos sinussa on jotain hyvää, se on Jumalan lahja. Eli kaikki kerskaaminen ja pöyhkeily ja ylpeily on pois. Nämä on aika voimakkaita sanoja suomeksi, kerskailla, pöyhkeillä, ylpeillä. Tulee hyvin ilmi se, mitä ajetaan takaa. Tähän aiheeseen liittyen sana sanoo myös, että sillä kuka antaa sinulle etusijan ja mitä sinulla on, jota et ole lahjaksi saanut. Mutta jos olet sen saanut, niin miksi kerskaat ikään kuin se ei olisi saatua? No nämä on tuttuja sananpaikkoja. Kuitenkin tämmöinen nöyrä mieli Jumalan ja ihmisten edessä on parasta lääkettä kerskailua vastaan. Ja se on monasti hirmu vapauttavaa. Mä uskon, että meillä on kaikilla sitä kokemusta, kun ihan vaan tunnustaa, että hei, tässä mä oon mokannut, tässä mä en ole täydellinen, niin se on loppujen lopuksi hirmu vapauttavaa. Siinä lähtee niin kuin semmoinen painolasti pois päältä, että mä olisin jotain muuta kuin mitä mä olen. Mä oon töpännyt piste. Isä, armahda. Ja hän kyllä armahtaa. Sitten siellä sanotaan seuraavaksi, että rakkaus ei käyttäydy sopimattomasti. Ja mä yritin etsiä, että käytetäänkö tämmöistä sanaparia Raamatussa muualla, niin en löytänyt mistään muualta. Tavallaan tämmöinen sopimaton käytös ikään kuin levähti, että voi kerta kaikkiaan kuinka laaja käsite tämä on. Ja en pysty sitä kyllä kovin tyhjentävästi avaamaan. Mä tuon pari tämmöistä esimerkkiä. Mä oon kuullut saarnaajista, jotka kulkee tuolla ympäri maailmaa, niin yksikin veli kertoo, että yhdessä maassa on suuri synti saarnata kravatti kaulassa, koska se on maailmallista. Sitten hän sanoi, että toisessa maassa on suuri synti, jollei hän saarnaa kravatti kaulassa, koska se olisi epäkunnioittavaa muita ihmisiä kohtaan. Ja me tajutaan, että okei, toisille toinen asia oli sopimatonta ja toisille toinen asia oli sopimatonta. Ja ne kaiken lisäksi oli aivan vastakkaiset asiat. Sitten mä asuin Irlannissa burmalaisen miehen kanssa ja kun hän oli nauttinut hyvän aterian, niin hän röyhtäsi oikein voimakkaasti. Se oli taas hänen maailmassaan niin semmoinen suuren kiitollisuuden ja kunnianosoitus, kun oikein tuli ja minä siinä korvat punaisena kattelen vierestä, että meillä on vähän Suomessa erilaiset tavat. Mutta jos minä taas menisin Burmaan enkä osaisi röyhtäistä, niin minä voisin käyttäytyä hyvin sopimattomasti. Ja kertoa ruoan laittajille, että hei kuulkaa, ei tämä ollut kyllä mistään kotosi tämä ruoka, kun ei edes röyhtäily onnistu. Mutta tämä varmaan tekeekin tästä maailmasta niin äärettömän haastavan. On monta tilannetta ja mahdollisuutta, millä me voidaan monasti tahtomattamme, tietämättämme, joskus myös valitettavasti tahallisesti siis loukata, tuoda tämmöistä väärinymmärrystä ja ikävyyttä, koska eikö niitä 7 miljardia ihmistä tallailee maan pinnalla? Ja kun he kohtaavat toisiansa, niin yhtä sun toista voi sattua ja tapahtua. Siitä vaan ei pääse mihinkään. Sitten on varmasti herkkiä alueita, vaikka joku huumori tai ulkonäkö. Mun suuresta vinosta nenästä, niin mä sain kuulla nuoruudessani aika monta kertaa. Mutta mä huomaan, että nyt mua ei satuta, vaikka kuka tulisi silloin, että sulla on maailman suurin nenä. Mä oon jo sinut nenäni kanssa. Mutta se on vaatinut sitä, että mä oon mennyt peiliin ja sanoin, että voi kiitos Herra. Ja kaiken lisäksi vino ja sitten senkin puolesta on tuolla Viron puolessa väkevät evankelista trukoilu, että se suoristui, mutta ei suoristunut. Ei se myöskään pienentynyt. Mutta joskus se satutti mua. Mutta mä huomaan, että ehkä Jumala on jotain tehnyt mun sisikunnassani, ettei se enää satuta, vaikka mulle näistä asioista sanottaisiin. Mutta meidän on varmaan hyvä olla kuitenkin tarkkoja. Tarkkoja siinä, ettei me tahallamme satuteta tai loukata toisiamme, koska rakkaus ei käyttäydy sopimattomasti. Se ei halua toiselle pahaa. Ja mä ajattelen, että tässä onkin uskovien ainoa mahdollisuus, että me pyritään elämään jatkuvassa anteeksi antamuksessa, osoittamaan sitä rakkaudellista asennetta silloinkin, kun voi olla, että koen, että mua kohtaan on käyttäydytty sopimattomasti. Ottaa se huomioon, että voi olla, että toisen maailmassa siinä ei olisi niin kuin mitään sopimatonta tai outoa, mutta vaan kulttuurit ikävästi törmää. Ja mä ajattelen, että mitä monikulttuurisemmaksi tämäkin maailma muuttuu, ainakin tuolla isoissa kaupungeissa, niin haaste sen kun kasvaa. Siksi Raamattu sanoo, että kehotan siis minä, joka olen vankina Herrassa, teitä vaeltamaan niin kuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii. Kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja pitkämielisyydessä, kärsien toinen toistanne rakkaudessa. Ja pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdyssiteellä. Että tämä on myöskin sen toisen osapuolen haaste. Mutta toisaalta täytyy ajatella myöskin niin, vaikka avioliitto on sitä hyvä esimerkki, että enhän mä voi ikään kuin rakkauden nimissä jatkuvasti käyttäytyä sopimattomasti ja sanoa toiselle, että rakastan nyt sinä vaan minua ja kärsi minua rakkaudessa, kun sana niin opettaa, että me ymmärretään, että tämä tarvii molemmin puolista, kaiken puolista kasvua. Että mä oon valmis muuttamaan kurssiani toisen parhaaksi. Ja toisaalta toinen on valmis antamaan anteeksi ja menemään taas eteenpäin. Että molempia tarvitaan. Kumpikaan ei voi, tai kukaan ei voi vedota siihen, että kärsi sinä vaan, minä olen sellainen kuin minä olen. Eihän tämmöinen toimi. Peili haastaa mua muuttumaan ja se haastaa meitä kaikkia muuttumaan. Mutta siinä muutosprosessissa, kun me ollaan epätäydellisinä, niin me tarvitaan sitä rakkaudellista sietokykyä paljon. Ja sitten totta kai Raamattu kehottaa myös sävyisään ojentamiseen, opettamiseen ja nuhtelemiseen. Että meistä ei pidä tulla liian herkkä nahkasia, ettenkö mä kestäisi sitä, että mua opetetaan ja ojennetaan. Mä oon itse asiassa ikionnellinen ihmisille, jotka on tullut haastamaan ihan vaikka kahden kesken ja niin kuin haastanut kasvua. Siinä voi ensin tulla semmoinen luonnollinen tunnereaktio, että mä loukkaannun tai vetäydyn, mutta entäs, kyllä meidän kannattaa mennä niin kuin siihen sanan peilin eteen ja kysyä, että Jumala, mitä haluat tästä puhua minulle? Tästä tuli nyt mun lempivehkeeni. Mä varmaan osaan enää puhua ilman peiliä. Raamattuhan sanoo, että mikä on se lapsi, jota isä ei kurita. Ja jos me kerta ollaan Jumalan lapsia, niin eikö hän tuo meidän eteemme sitten sitä kuritusta ja ojennusta. Meidän täytyy muistaa, että hän on lempeä ja kärsivällinen, joka meitä ojentaa ja kurittaa. Ettei me heti niin kuin pelästytä ja lamaannuta ja heitetä hanskoja tiskiä, mutta eihän tästä tule yhtään mitään. Se on se meidän lihamme kiusaus. Rakkaus ei etsi omaa etua. Tai tulkkaan sen näin, että pyhässä hengessä en etsi omaa etua, vaan on valmis uhrautumaan toisten edestä. Ja nyt mä luen ensin, mitä Jeesuksesta sanotaan tähän liittyen Filippiläis 2, ja sen jälkeen ensimmäisestä korinttolaiskirjasta 9 luku, mitä Paavali sanoo itsestään. Ensin Filippiläiskirja. Tehkää minun iloni täydelliseksi siten, että olette samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus, että olette sopuisat ja yksimieliset, ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne, ja että katsotte kukin, ette vain omaanne, vaan toistenkin parasta. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli. Tämmöinen asenne oli Kristuksessa täydellisenä, ja nyt Paavali haastaa meitä kasvamaan tähän suuntaan. Oli siis kyse siitä, että ei etsi elämässään, vaan omaa etuaan. Ja sitten Paavali itse sanoo, sillä vaikka minä olen riippumaton kaikista, olen tehnyt itseni kaikkien palvelijaksi, voittaakseni niin monta kuin suinkin. Olen ollut juutalaisille ikään kuin juutalainen, voittaakseni juutalaisia. Lainalaisille ikään kuin lainalainen, vaikka itse en ole lainalainen, voittaakseni lainalaiset. Ilman lakia oleville ikään kuin olisin ilman lakia, vaikka en ole ilman lakia, ilman Jumalan lakia, vaan olen Kristuksen laissa, voittaakseni ne, jotka ovat ilman lakia. Heikoille minä olen ollut heikko, voittaakseni heikot. Kaikille minä olen ollut kaikkea, pelastaakseni edes muutamia. Eikö se ole aikamoista elämän asennetta? Aikaisemmin luettiin siitä, että tämä taivaallinen viisaus, se on taipuisaa. Ja mä ajattelin, että tässä se näkyy oikealla pyhällä tavalla. Paavali ei varmasti tehnyt kompromisseja vaikka synnin kanssa, siitä ei ole kysymys. Mutta oli taipuvainen vaikka ottamaan sen kravatin pois silloin, kun se oli loukkauksessa, laittamaan sen kaulaan silloin, kun sitä tarvittiin. Sitähän tässä tarkoitetaan. Ja päämääränä oli se, että ei siksi, että mä oon niin mieltynyt tähän kravattiin, en varmaan riisu sitä. Vaan jos se on toisen edun mukaista, mä oon valmis ottamaan sen pois. Ja sillä asenteella Paavali tuntui elävän. Hän ei siinä Jumalan rakkaudessa etsinyt omaa etuaan, vaan etsi sitä, että sielut pelastuisivat. En tiedä, seisoko hän joskus päällään, koska oli sellaisessa seurassa, että kaikki tykkäsi seistä päällään. Hän olisi varmaan senkin tehnyt. Jos se olisi johtanut sielujen pelastukseen. Rakkaus ei katkeroidu eikä muistele kärsimäänsä pahaa. Siis Jumala ei katkeroidu eikä hän muistele kärsimäänsä pahaa. Ja Jumala, jos kuka on kohdannut pahaa ja paljon. Koko ihmiskunta kääntynyt hänestä pois. Ja silti Jumala ei ole katkeroitu. Eikä hän edes muistele sitä. Vaan hän lähti rakkaudessaan toimimaan, lähetti poikansa kuolemaan meidän edestä. Tämä maailma on niin täynnä katkeruutta, velkomista, omaa oikeuden vaatimista. Muistelua siitä, mitä joku on joskus sanonut tai tehnyt. Mutta eikö meillä uskovilla aivan etuoikeus toimia toisin? Me ollaan erikoistuttu anteeksi antamukseen, niin kuin joku on sanonut. Pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä. Ja monet sen kautta tulee saastutetuksi. Ja pyhässä hengessä ei iloita vääryydestä, vaan iloitaan yhdessä totuuden kanssa. Mun iloni on elää lähellä Herraa, rakastaa häntä yli kaiken. Enkä halua sallia mitään pimeyttä sydämeeni ja haluan säilyttää nopeat tilivälit Herran kanssa. Yksi mies sanoi, että hän haluaisi nopeammat tilivälit täällä työelämässä. Mutta Jumala haluaa, että meillä on nopeat tilivälit suhteessa häneen. Jeesus sanoi, että hän, tai Jeesuksesta sanotaan, että hän rakasti vanhurskautta ja vihasi laittomuutta. Hän ei koskaan iloinut mistään väärästä, janos totuutta. Me ollaan tässä katseltu Jumalaa hänen sanastaan ja peilattu itseämme häneen ja meidän asenteitamme suhteessa sanan totuuksiin. Toivon, että voidaan tämmöiseen sydämen rukoukseen yhtyä kukin, että olen valmis lopettamaan tämän periskoopin käytön. Mä tuun pois piilostani. Haluan suostua murrettavaksi, jotta Kristus saisi minussa yhä enemmän sijaa ja jotta voisin heijastaa hänen rakkauttaan yhä kirkkaammin. Tämä maailma tarvii semmoisia aitoja Jumalan sanan peilejä, sinua ja minua, jotka elää murrettuina, suostuvina murtumaan aina kun Jumala tahtoo meitä murtaa. Ja hän voisi tehdä meistä aitoja astioita hänen käyttöönsä. Herra, me kiitetään siitä, että sinä olet kaikkea sitä, mitä me ollaan just luettu. Sinä olet sitä meitä kohtaan ja koko ihmiskuntaa kohtaan. Sinä olet täydellinen ja sinä käsittelet meitä tämän täydellisen rakkautesi mukaan. Kiitos taivaallinen Isä, että olet antanut meille sanasi peiliksi ja olet antanut meille myös pyhän henkesi muuttavaksi voimaksi. Herra, kiitos, että sinä vaikutat meissä, meidän kunkin sydämessä, semmoista alttiutta muutokseen. Herra, sinä yksin tunnet meidät ja tiedät meidät. Näet toisaalta sen, kuinka kykenemättömiä me ollaan itse itseämme muuttamaan. Mutta Herra, me luotetaan sinuun, itsemme ja toinen toisemme kohdalla. Herra, kiitos, saamme luovuttaa toinen toisemme sinun käsiisi ja uskoa, Herra, hyvää. Toivoa hyvää ja olla kiitollisia toinen toisistamme. Herra, jää siunaamaan meitä kaikkia, siunaa koko seurakuntaa, koko paikkakuntaa, koko Suomen maata, koko Suomen Siionia. Herra, kiitos, että olet kutsunut meidät kasvun tielle ja sinä olet meidän kasvumme päämäärä. Jeesus, ole ylistetty ja kiitetty. Sinun rakkaassa nimessäsi. Aamen.